blaðsíða 51. Gömlu mánaðaheitin. Á Íslandi var notað tvennskonar tímatal langt fram eftir öldum. Kirkjan notaði rómversku mánuðina janúar til desember en almenningur misseristal, þar sem talið var í misserum, sumrum og vetrum, og höfuð áherslan lögð á talningu vikna en ekki mánaða. Sum gömul mánaðaheiti kannast þú ef til vill við. Þegar þorri gengur í garð, halda margir Íslendingar þorrablót. Bóndadagur er fyrsti dagur í þorra, en konudagur fyrsti dagur í góu. Önnur heiti vetrarmánaða eru gormánuður, ýlir, mörsugur og einmánuður. Fyrstu tveir mánuðir sumars voru harpa og skerpla. Fyrsti dagur hörpu er sumardagurinn fyrsti. Heiti dagana. Einu ári er skipt í 12 mánuði. Árinu er líka skipt í vikur. Í hverju ári eru rúmlega 52 vikur. Í hverri viku eru 7 dagar. Hver dagur er 24 klukkustundir, hver klukkustund 60 mínútur og hver mínúta 60 sekúndur. Lengd vikunnar hefur verið breytileg eftir því hvaða tímatal er stuðst við. Sú venja að telja 7 daga í viku er rakin til Ísraelsmanna mörgum öldum fyrir Krists burð. Þaðan barst hún til Grikkja, Rómverja og síðan til Norðurlandaþjóða. Nöfn dagana koma hins vegar víða að. Á Norðurlöndunum eru dagarnir víða nefndir eftir norrænum guðum og reyndar var það líka svo á fyrstu öldum Íslandsbyggðar. Þá voru nöfn vikudagana sunnudagur, mánadagur, tísdagur, óðinsdagur, þórsdagur, frjádagur og laugardagur eða þvottadagur. Í kristnum síð voru tekin upp heiti vikudagana sem við notum nú. Einstaklingsverkefni. Vísan um mánuðina. Berðu þessa vísu saman við dagatalið. Á hvern hátt tengist þessi vísa fjölda daga í mánuði? Apjún seftnó 30 hver. Einn til hinir kjósa sér. Febrúar tvenna 14 ber. Frekar einn þá hlaupár er. Legðu þessa vísu á minnið. Ef þú kannt hana utan bókar, þarftu aldrei að velkjast í vafa hvað hver mánuður er margir dagar. Fróðleiksmolar. Sunnudagur er sama sem dagur sólar eða sunnu. Mánudagur er dagur tunglsins eða mána. Þriðjudagur er þriðji dagur viku. Miðvikudagur sama sem dagurinn í miðri viku. Fimmtudagur sama sem fimmti dagur viku. Föstudagur er dagur föstu, að fasta þýðir að borða ekki kjöt. Laugardagur sama sem dagur þvotta og hreingerninga.